að hann gerði náttúrulega fleiri, hann gerði þarna eftirmæli eftir pappasálaða.
Nú já.
En já, á sortin dvaldi Sævar yfir djúpi og svip þung aldan rumdi fegðalag og hríðar jötun háun satt á núpi þar harðan ætti bóða rammaslag. Þá varstu kæri vin og fóstu bróðir í veiði för að gamlum hetju síð og komi land frá landi ránaslóðir á litlum knör með frist og hræki líð. Þú kunnir eigi að bera ær í brjósti þó bystur ægir margótt íldi þig og gleiðilegum glíkur þandi gjóstri þú glottir kalt og bjóstilvarnar þig.